Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Asakabank 500 dan ortiq xodimning ustama haqini kesib, shartnomani bekor qilmoqchi. Qirg'izistonda Suriya va Iroqdan qaytganlar jamiyatga moslashishga qiynalmoqda. Sharoit yetilgani yo'q. Ekspert Belarusda 1 noyabrga belgilangan umummilliy ish tashlash haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbek delegatsiyasi joriy yilning 26-27 oktyabr kunlari Afg'oniston bilan qo'shni davlatlar tashqi ishlari idoralari rahbarlarining navbatdagi uchrashuvida ishtirok etish uchun Tehron shahrida bo'ldi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Bosh diplomatlar uchrashuvida anjuman ishtirokchilari Afg'oniston iqtisodiyotini tiklash, afg'on xalqiga tezkor inson parvarlik va boshqa yordam ko'rsatish masalasida xalqaro hamjamiyat sa'y harakatlarini birlashtirish muhim ahamiyat kasb etishini bildirganlar. O'zbekistonda bo'lib turgan, ammo viza muddati tugayotgan afg'onistonliklar o'z vataniga chiqarib yuborilmaydi. Gazeta O'zning Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakiliga tayanib xabar berishicha, bu ayni paytda O'zbekiston Afg'oniston chegarasi jismoniy shaxslar uchun yopiq qolayotgani bilan bog'liq. Avvalroq bir qator huquq himoyasi tashkilotlari O'zbekiston viza muddati tugayotgan 70 nafar afg'onni vataniga chiqarib yuborishi mumkinligidan tashvish bildirgan edi. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, ayni kunlarda O'zbekistonda 13658 nafar Afg'oniston fuqarosi bor. Taliban harakati shakllantirgan hukumat BMTning Termizdagi insonparvarlik yordamini Afg'onistonga olib kirishga hozircha ruxsat bergani yo'q. Bu haqda gazeta O'z nashri BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi boshqarmasi vakili so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Joriy oy o'rtalarida Termiz Cargo logistika markaziga BMT qochqinlar masalalari bo'yicha boshqarmasining Afg'onistonga mo'ljallangan 100 tonnalik insonparvarlik yordami olib kelingan. BMT vakiliga ko'ra, mazkur yuk hali ham Termizda turibdi. Uni yetkazib berish sanasi afg'on tomonidan olib kirishga ruxsat berilishiga bog'liq. Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi raisi Aqilbek Japarov 27 oktyabr kuni parlament yig'ilishida Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishiga doir zarur hujjatlar tayyorlanganini ma'lum qildi. O'zbekiston tomoni bilan so'nggi muzokaralar yakunlandi. Vazirlar vertolyotda hududni aylanib chiqishdi. Zarur hujjatlarni tayyorlashdi. Biz prezident Sadir Japarovning Xitoyga rasmiy tashrifini kutyapmiz, ammo koronavirus munosabati bilan Pekin hozircha yopiq. U ochilgandan so'ng prezident tashrifi chog'ida loyiha taqdiri hal etilishini kutyapmiz, degan Aqilbek Japarov deputatlarga. Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini qurish tashabbusi 2000-yillar boshlarida e'lon qilingan, ammo o'shandan beri amalga oshmay kelmoqda. Joriy yilning 18 oktyabr kuni Turkiya rasmiylari tomonidan qo'lga olingan turkmanistonlik faol Ahmet Rahmonov Istanbul yaqinidagi deportatsiya markazida ozod qilindi. Boshqa faollar esa Turkmanistonga deport qilinishi mumkin. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Anqarani turkmanistonlik faollarni vataniga deportatsiya qilmaslikka chaqirdi. Turk rasmiylari 18-22 oktyabr kunlari turkmanistonlik Ahmet Rahmonov, Komul Abulov va Bayram Allalayevni qo'lga olishib, ularni Tuzla deportatsion markazi joylashtirgandi. Ahmet Rahmonov 22 oktyabr kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov siyosatiga qarshi mazkur markazda ochlik aksiyasini boshlagan edi. Huquqbonlar Rossiya qamoqxonalarida kamida 420 nafar siyosiy mahkum saqlanayotganini bildirishdi. Bu 5 yil oldingidan 5 barobarga ko'pdir. Meduza nashri Memorial huquqbonlik markazi ma'lumotiga tayangan holda ana shunday xulosaga kelgan. Memorial ro'yxatidagi 420 kishidan 360 nafari diniy sabablarga ko'ra qamalgan. Ularning aksariyati Rossiyada taqiqlangan islomiy tashkilotlarga a'zolikda ayblangan. Sudan xavfsizlik kuchlari harbiy to'ntarishga qarshi namoyish o'tkazayotgan norozilarni 27 oktyabr kuni ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz, rezina o'qlar bilan tarqatishga harakat qildi. Xavfsizlik kuchlari norozilarni ommaviy ravishda qo'lga ola boshladi. Harbiy to'ntarish oqibatida hokimiyatni bosib olgan armiya rahbariyati Sudanning Yevropa ittifoqi, AQSh, Xitoy, Fransiya, Qatar va Jenevadagi elchilarini lavozimlaridan chetlatdi. Xalqaro hamjamiyat Sudanda harbiy to'ntarilish amalga oshirilganini keskin qoraladi. Jahon banki mazkur mamlakatga beriladigan moddiy yordamni to'xtatdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka Asaka Bankning Andijon, Farg'ona, Jizzax filiallaridan murojaat qilgan bank xodimlarining shikoyat qilishicha, 1-oktyabrdan boshlab o'nlab xodimning ustama ish haqlari nol qilib belgilangan. Bank boshqaruvchilari bu xodimlarni joriy yilning 4-choragi davomida ularga ustama haq to'lanmasdan faqat maoshga ishlashi, yangi yildan keyin esa mehnat shartnomasini bekor qilinishi haqida ogohlantirgan. Xodimlarning iddaosicha, bank boshqaruvchilari pensiya yoshiga yaqin va o'zlari yoqtirmagan xodimlarni ana shu ro'yxatga tirkagan. Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi o'rinbosari bank xodimlarining ustama ish haqi ommaviy kesilayotganini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asaka Bank aksiyadorlik jamiyatining Farg'ona filialida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan xodimning aytishicha, 30dan ortiq xodim ish haqining ustamasi kesilgan. Bankda 20 yildan ortiq ishlayotgan bo'lsam, biror marta chepa bo'lmagan. Oylik rejani ham 200%dan ortiq qilib bajarib kelyapman. Yoshim kattaroq bo'lib qolgani uchunmi meni ham shu ro'yxatga qo'yishdi. Maoshim o'zi 1 million so'm. Ustama bilan 5 million so'm olayotgan edim. Endi 1 million so'mga oila boqib bo'lmasligi tabiiy. Yilning oxirida esa nol bo'lganlar bilan yangi mehnat shartnomasi imzolamaymiz deyishyapti. Shuncha payt kamchiliksiz ishlagan, biror marta gap eshitmagan odamni shunday qilib ko'chaga chiqarib tashlashmoqchi, deydi xodim. Asaka Bankning Qo'qon filialida ishlaydigan xodimaning aytishicha, ularning ishxonasidan 10 kishining ustama haqi kesilgan. Bizning oyligimiz 1-1.5 million so'm atrofida. Qilayotgan ishning natijasiga qarab kimgadir 5, kimgadir 6-7 baravar ustama qo'shiladi. Bizdan 10 kishining ana shu ustamasini kesishdi. 10tadan 3 nafari pensiya yoshiga yaqin qolganlari yoshlar. Rahbarlarga yoqmay qolgan odamlar bo'lsa kerak. Agar biz ishlamagan bo'lsak, ustama qo'shilmasdi shu paytgacha. Biz esa kechalari bilan ishlagan kunlarimiz bo'lgan. Bugun esa so'rab o'tirmasdan boshqaruvchi tanlagan odamlarnikini kesishdi, deydi xodima. Asaka Bankning Andijon filialida ishlaydigan xodimning so'zlariga ko'ra, 23 nafar xodimning ustama haqi nol qilingan. Bizga bosh ofisdan odam kelib, hamma bilan suhbat qilgan va suhbatdan o'tolmadi deb nol qilgan. Lekin bu ham sabab emas. O'zi 40 yoshdan tepadagilarni shunday qilishmoqda. Pensiya yoshiga yaqinlashgan yana 4 kishini ham nol qilishdi. Qish kelganda 1.5 million oylikni qanday yetkazamiz desak, yelka qisishadi, deydi xodim. Asaka Bankning vodiy filiallaridan birida ishlaydigan xodimning iddao qilishicha, xodimlarning ustama haqqini bermay ularni ishdan ketishga majbur qilish ko'rsatmasi respublika boshqaruvidan kelgan. Respublika boshqaruvimiz har bitta filial boshqaruvchisidan qaysi xodiming bilan 2022 yil uchun shartnoma tuzmoqchi emassan degan ko'rsatma so'rayapti. Men o'zim o'sha ko'rsatmani ko'rganman. Setga Talantov degan narsa bor. O'shanga shartnoma tuzmaydigan odamlarning ro'yxatini yozib ber deyilgan. Shu kiritilgandan keyin respublika bo'yicha 500 xodimga 0 ball qo'yib berilgan. Bu ro'yxatda haqiqatdan ham ishi yomoni ham, ishi yaxshi bo'lib boshqaruvchiga shaxsan yoqmaydigani, uning noqonuniy topshiriqlarini bajarmaydigan odam ham, ya'ni hul quruq birday kiritilgan. Xodimlarning noroziligi ham shundan bo'lyapti, deydi xodim. Ozodlik suhbatlashgan Jizzax filiali xodimlari ham o'nlab odam ana shu ro'yxatga tushib ustama ish haqidan mahrum bo'lganini tasdiqladi. Ozodlik bank xodimlarining bu iddaolariga javob olish maqsadida Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi o'rinbosari Bahromxo'ja Sharipov bilan bog'landi. Rais o'rinbosari bank xodimlarining ustama ish haqlarining nolga tushirilganini inkor qildi. Haqiqatan bugungi kunda bunaqa murojaatlar juda ko'p. Blogerlar bilib-bilmasdan yozib tashlayotgan narsalarni ko'rsangiz qo'rqib ketasiz. Hech qanaqa bo'shatish, shartnomani bekor qilish, yoshi, jinsi, irqi bunaqa masala yo'q. Ustama ish haqi, oylik ish haqi masalasi esa men ertaga matbuot xizmati orqali batafsil javob beraman. Ozodlik Bahromxo'ja Sharipov batafsil rasmiy izoh berguniga qadar boshqa viloyatlardagi vaziyatni ham o'rganmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda Suriya va Iroqdan qaytganlar jamiyatga moslashishga qiynalmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Iroqdan olib kelingan qirg'izistonlik bolalar yoshiga qarab maktab va bog'chalarga qatnamoqda. Ammo ularni reabilitatsiya qilish va jamiyatga qo'shishda muayyan qiyinchiliklar mavjud. 2017-yilda 2 yashar farzandi bilan Suriyadan kelgan 28 yoshli Gulmira Qirg'izistonda turmushi qiyin kechayotganidan, maxsus xizmatlar bosim o'tkazayotganidan noliydi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari istalgan paytda kelib tintuv o'tkazishadi. Bizga hech qanaqa psixologik yordam ko'rsatilmadi. Kelganimizdan beri muttasil stress holatidaman. Meni Hizbut Tahrirga a'zolikda gumon qilishyapti. Uyimizdan birorta noqonuniy narsa topishgani yo'q. Shunday bo'lsa ham telefonim bilan kiyim-kechaklarni olib ketishdi, deydi u. Gulmira kabilarning ahvoli va ularni jamiyatga moslashtirish masalalari Bishkekdagi xalqaro konferensiyada muhokama qilindi. Anjumanda qo'shni mamlakatlar vakillari yaqin sharqdagi urushda qatnashgan fuqarolari va ularning oila a'zolarini reabilitatsiya qilishdagi tajribalarini o'rtoqlashdi. Xususan O'zbekiston 5 marta mehr amaliyotini o'tkazib, Suriya va Iroqdan 400 dan ziyod ayol va 300 nafar bolani olib kelishga muvaffaq bo'lgan. O'zbekistondagi Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi direktori Vasila Alimova birinchi kelganlar og'ir tushkun ahvolda bo'lishganini va jamiyatda kamsitilganini, ammo hozirda bunaqa muammolar yo'qligini so'zlab berdi. Hozirda kamsitish deyarli yo'q. Jamiyat va ijtimoiy xizmatlar ularni birovning ta'siriga tushib qolgan jabr deydi o'laroq qabul qildi. U yoqlarda tug'ilgan ayrim bolalar o'qish va yozishni bilmaydi. O'yinchoq o'rnida qurol o'ynagan ular. Ta'lim tarbiya uchun sharoit bo'lmagan. Hozir pedagog va psixologlarimiz o'z qobiliyatlarini kashf etishda ularga yordam bermoqda. Bolalarning jamiyatda o'zini qulay his etishi juda muhim dedi o'zbekistonlik mutaxassis. Qozog'istonning huquq jamoat fondi rahbari Olga Ril yaqin sharqdan keltirilgan bolalar uchoqlar pillapoyalaridan tushgani hamon bolalar bog'chalari va o'qitish markazlariga qabul qilinganini aytdi. Ushbu masalalardagi tayyorlov kurslari ularda o'zlariga ishonch paydo qilib, jamiyatga moslashishni o'rgatdi. Eng muhimi, ular o'qishga chanqoq, ko'pchiligi yoshiga mos sinf o'quv dasturiga yetib olish uchun tirishib o'qiyapti. Hatto kechmishlarini kitob qilib yozayotgan bolalar bor, ta'kidlaydi Ril. Qirg'iziston mart oyida Mary missiyasi doirasida Iroqdagi qochqinlar jamlog'idan 79 bolani mamlakatga olib kelgan edi. Mehnat va ijtimoiy ta'minot vaziri o'rinbosari Janil Aliboyevga ko'ra, bolalar qarindoshlariga qaytarilgan va joriy o'quv yilidan maktab va bog'chalarga qatnay boshlagan. Qaytarilgan bolalarni jamiyatga moslashtirish va qo'shish haqida gapirishga hali erta, ammo bu yo'nalishda ishlar davom etyapti. Hozircha faqat monitoring qilyapmiz, degan vazir o'rinbosari. Jenevadagi Bulan instituti rahbari Cho'lpon O'rozbekova shunchaki uchoq yuborib ayollar va bolalarni qaytarib kelishning o'zi yetarli emasligini aytadi. Bu ishning boshlanishi xolos, reabilitatsiya va reintegratsiya 5-6 yilni oladi. Davlat unga tayyor bo'lishi kerak. Bu odamlar post-konflikt shikast olgan, ular bilan ishlash og'ir. Radikal g'oyalarga astoydil berilganlari bor oralarida. Qozog'iston bilan O'zbekistonda imom va mullalar ishtirokida samarali ish olib borilyapti. Agar Qirg'iziston fuqarolarini qaytarishni xohlasa, psixologlar, teologlar, pedagoglar, ijtimoiy xizmat xodimlari va boshqa mutaxassislarni tayyorlashi lozim. Hanafiy mazhabining mohiyatini, islom tinchlik dini ekanligini ularga anglata oladigan bilimdon imomlar kerak, deydi O'rozbekova.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarus ishchilar birlashmasi raisi Sergey Dilevskiy 1 noyabr kuni mamlakatda umummilliy ish tashlash boshlanishini e'lon qilib, aholini ishga chiqmaslikka chaqirdi. Bu siyosiy mahkumlarni ozod etish, ish haqlarini oshirish va muxolifat kuchlari bilan muzokaraga kirishish kabi talablar Belarus hukumati tomonidan bajarilmayotganiga nisbatan jamoatchilik reaksiyasidir. Avzu tafsilotlar bilan men Midbek. Ammo Rabochiy Ruh ishchilar harakati asoschilaridan biri bo'lmiş Gleb Sandres yalpi ish tashlash e'lon qilish uchun hali sharoit pishib yetilmagan deb hisoblaydi. Hammasi juda oddiy. Odamlar tayyor emas. Ish tashlash uchun ikki omil bo'lishi mumkin: siyosiy va iqtisodiy. Siyosiy omil ish bermadi, ko'rdik. Iqtisodiy omilga kelsak, Belarus iqtisodiyoti hali minusga kirgani yo'q. Odamlar nisbatan yaxshi ish haqi olishmoqda. Shu bois non talab qilib ko'chaga chiqish fursati yetgani yo'q deb hisoblayman, deydi u. Sandres Belarus ishchilar birlashmasi rahbarlarining tashabbusini falstart va paxtavon o'qotish deb ataydi va bu qatag'onlarning yangi to'lqinini boshlab berishi mumkinligidan xavotirda ekanini aytadi. Gleb Sandresga ko'ra, Rabochiy Ruh birlashmasi ish tashlashga hozirlik ko'rish, rejalashtirish va umuman harakat strategiyasi tamoman boshqacha. Bizning platformamiz xavfsiz va u odamlarning birlashishiga, so'zda emas, amalda uyushishiga imkon beradi. Ish tashlashga tayyor yetarlicha odam to'plashimiz bilan harakatga kirishamiz. Bu raqam hech kimga sir emas. 138 ming yoki iqtisodiyotda band aholining 3.5%. Bu miqdor bir vaqtda boshlanadigan ish tashlash muayyan natija berishi uchun kifoya qiladi, deydi u. Sandres mamlakatdagi eng yirik sanoat korxonalaridan biri bo'lmiş Belarus Kalidagi vaziyat va ishchilarning kayfiyati haqida gaparkan, ular 1 noyabr kuni ish tashlamoqchi emasligini bildirgan. Uning aytishicha, ishchilar 8 dekabr sanasini kutishmoqda. Xuddi shu kuni Qo'shma Shtatlarning Belarusga qarshi iqtisodiy sanksiyalari kuchga kiradi. Hozir odamlar maoshlari oz-moz orttirib, ishsiz va pulsiz qoladigan kunlarga hozirlik ko'rishmoqda. Shu bois aytamanki, ish tashlashga qulay fursat kelgani yo'q. Men korxonadagi ko'p eski hamkasblarim bilan gaplashdim. Hech biri yaqin kunlarda ish tashlashni o'ylayotgani yo'q, so'zida davom etadi Sandris. Rabochiy ruh birlashmasi rahbari Belarus korxonalari qachon inqirozga yuz tutishi va ish tashlash uchun haqiqatda qulay sharoit paydo bo'lishi xususida o'z taxminini aytdi. Vaziyatni jiddiy tahlil qiladigan bo'lsak, bu yilni Belarus iqtisodiyoti biroz plus yoki nol natija bilan yakunlaydi. Ammo kelgusi yil qiyin bo'lishi aniq. Ana o'shandagina ish tashlash uchun ta'sirchan iqtisodiy shart-sharoit yuzaga keladi, xulosa qiladi Sandros.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Muxolifat faoli taniqli qo'shiqchi Jahongir Otajonov muxolif partiya ochish taklifi bo'lgani, biroq uni rad qilganini aytdi.
Ya'ni hech qanaqa bir ishi yo'q sizlar bilan, faqatgina bu ishni qoniqtira oladigan inson bilan gaplashaman, ya'ni prezident Mirziyoyev bilan dedim.
Qirg'iziston ayollar uchun Markaziy Osiyodagi eng xavfli mamlakat deb topildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Muxolifat faoli taniqli qo'shiqchi Jahongir Otajonov Ozodlik bilan suhbatda unga yangi partiya ochib berish taklifi bo'lgani, biroq u bu taklifni qabul qilmaganini aytdi. Bu taklifni o'zi uchun tuzoq deya ta'riflagan Otajonov har qanday taklif borasida faqat prezident Mirziyoyev bilan gaplashishini ta'kidladi. Jahongir Otajonov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Jahongir, assalomu alaykum. Siz saylov arafasida Ozodlik bilan suhbatingizda saylovni tan olmasligingiz haqida gapirgandingiz. Mana saylov bo'lib o'tdi. Ayrimlar Mirziyoyev 90%dan ko'p ovoz olishini bashorat qilishganda, lekin Mirziyoyev 80.1%gina ovoz oldi. Bu Mirziyoyevni avvalgi saylovda olgan ovozlaridan kamroq bo'ldi. Hali ham siz saylov borasidagi fikringizni o'zgartirmadingizmi?
Yo'q, aslo. Assalomu alaykum, avvalo uzr. Aslo.
Nima sababdan
o'zgartirdingiz? Chunki bu harakatlar albatta davlatimizda bo'layotgan hozirgi siyosiy holat, ya'ni saylov oldi yoki qolaversa butun shu mustaqilligimizdan keyingi 30 yillik davrdagi siyosiy harakatlar hammasi noqonuniy hisoblanadi. Xalqimizni huquqini poymol qilgan holda qilinganligi uchun tan olmayman. Hattoki amaldagi prezident 70% yo bo'lmasam 51% ovoz bilan yutsa ham buni men tan olmayman.
Endi Jahongir, Markaziy saylov komissiyasi hali natijalarni e'lon qilmasdan turib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Mirziyoyevni g'alaba bilan tabrikladi-da, bu ijtimoiy tarmoqlarda ko'p shov-shuvga, turli bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Siz bu holatni qanday baholaysiz?
Endi bu holatni oldinroq xabaringiz bo'lsa, noyabr oyida prezident Mirziyoyev Rossiyaga tashrif beradi degan xabar tarqalgandan keyin ham, ya'ni amaldagi prezident, ya'ni ikkinchi marta saylanishini o'sha payti aniq bo'ldi deb fikr yuritgan siyosiy faollarning fikrlarini yana bir bor isbotladi. Bu ham vajib bo'la oladi mana saylovni soxtalashtirilgani, ya'ni noqonuniy olib borganligini isbotlashdi.
Shu YHXT kuzatuvchilar missiyasi O'zbekistondagi islohotlarga qaramasdan saylovlarda haqiqiy raqobat kuzatilmaganini qayd etdi. Ya'ni tashkilot hisobotida muxolif partiyalar saylovga qo'yilmagani tanqid qilindi. YHXTni kuzatuvchilar missiyasi vakillari siz bilan uchrashdimi? Umuman YHXTni shu saylov borasidagi hisobotini siz qanday qabul qildingiz?
Men bilan ham uchrashishdi, suhbatlashdi. Albatta, shu muxolif siyosatchi sifatida o'zimni hozir yuritayotgan siyosatga muxolifligimni, ya'ni qarshiligimni bildirdim. Albatta, endi ular ham o'zini vazifasini qilish kerakli darajasida qilib ketishdi, ya'ni bizdagi siyosiy boshqaruvga bilmayman qanaqadir xalqimizni siyosiy savodxonligidan kelib chiqqan holda hamishqa, lekin man to'g'risi unaqa bir bizaga bir foydali foydasi tegadigan holat o'ylamayman ularni harakatini hozircha.
Tushunarli. Endi yaqinda mana Mirziyoyev yangi hukumat tuzishi mumkin, shu hukumatga chaqirishsa boradimi deysiz?
O'zi bir qiziq holatlar bo'lyapti, albatta buni balki hukumatni harakati emasdir, balki qanaqadir bir provokatorlarni harakati bo'lmagan.
Qanday harakat?
Takliflar bilan chiqyapti Telegram orqali.
Sizga konkret qanday tahdid bo'ldi? Qanday?
Qarang, o'qib beraman qanaqa suhbat bo'lganini.
Xo'p.
Nechidan tahdidini ham topasiz, qarmog'ini ham topasiz, takliflarini ham topasiz. Ya'ni bu inson bu suhbat davomida 7-8 tushga kirdi, ya'ni hech qaysi bir tush bilan hozircha meni qarmoqqa ilintira olmadi. Endi bilmayman bu yana qanaqa davom etadi.
Endi konkret aytsangiz, Jahongir, konkret nima deyildi? O'sha tahdid, o'sha siz tahdid deyapsiz, o'sha tahdid joyi nima deyildi? Qanday tahdid?
Endi shunaqa gapirishadi, ya'ni masalan biz hech qachon farzandlarni chinqiratib kimnidir qamalishini xohlamaymiz, yoki siz Turkiyaga yo'lingiz ochilsa ham bormay turing, nimadir u yerda nimadir qilishlari mumkin sizga. Shuni mana shunaqa tahdidlar.
Yuqorida aytdingiz-da, takliflar bo'lyapti deb. Shu yangi hukumat sizga qanday bir taklifni berishsa, siz shu taklifga yoki kelishuvga rozi bo'lardingiz?
Menga shunaqa takliflar kelyapti. Mana shunaqa yozyaptiki, taklif ora tahdid ham bu albatta. Assalomu alaykum o'rtoq Jahongir Otajonov. Men ichki ishlar bo'limi ijtimoiy tarmoqlar messenjerlar nazorat xodimi SN bo'laman. Ismini o'qimayman, familiyasini SN deb aytaman. Siz kuch ishlatar tizim deysizmi, troll deysizmi, u sizga havola. Taklif bor sizga. Rozi bo'lish bo'lmaslik o'zingizga. Uchrashib suhbatlasha olamizmi? Javob bermaganimdan keyin Otajonov mumkinmi deb yozibdi. Keyin men xayrli kun, yaxshimisiz, nima masalada deb yozdim. Partiya tuzish niyatidasiz, shundaymi? Yozyapti. Men ham keyin endi shunday siyosat bilan shug'ullangandan keyin albatta yo'q desam xato bo'ladi deb yozibman. Keyin u kishi yozibdi, sizga muxolif partiya tuzib berishsa nima deysiz? Bu partiya ko'rinishidan muxolif bo'ladi. Partiya dasturlarini va a'zolarini menga, sizga shu taklifni aytib javobingizni olib berishimni buyurganlar, ya'ni tayinlashdi deyapti.
Batafsil o'qishingiz shart emasdir. Demak, sizga muxolif partiya tuzish taklifi berilyapti.
Ko'rinishidan muxolif partiya tuzish taklifi.
Siz rozi bo'ldingizmi bunga?
Yo'q, yo'q. Yo'q, men dedim muxolif partiya tuzish tarafdoriman va albatta bu partiyani tuzish uchun xohlasangiz idoraga keling, gaplashamiz deyishdi. Men aytdim, idoraga 4-5 marta bordim, bu masalada uchrashishdan hech qanaqa bir ish yo'q sizlar bilan, faqatgina bu ishni qoniqtira oladigan inson bilan gaplashaman, ya'ni prezident Mirziyoyev bilan dedim. Xo'p desam, sizga partiya ochish va har qanday muammoyingiz hal qilishda yordam beraman, kelishuv qilsak deb. Keyin men aytdimki,
qanday kelishuv bu yerda nazarda tutilyapti?
Endi bilmayman, bir taklifga ko'ring, yo bo'lmasam bu fikringizdan qayting video va buni menga qo'yilgan qanaqadir bir qarmoq deb tushundim. To'g'risi bu ya'ni tahdid buni o'zi. Mol-mulklaringizga deyapti, anaqalar tajovuz qilishyapti, undan xabarim bor. Agar faqat bu taklifga ko'rsangiz, har qanday muammoyingiz hal bo'ladi. Mol-mulklaringizni o'zingiz xohlagandek tasarruf qilasiz. Partiyani ham emir lekin ochasiz dedi. Shunaqa takliflar bo'lyapti. Uni orasida men bizga dedi, sizga dedi, men dedi, noto'g'ri tushunmang, tag'in farzandlarni chinqiratib kimnidir qamalib ketishini tarafdori bo'lgan organ xodimi emasman. Mana mana shu gap masalan tahdid yoki qanaqadir bir qo'rqitishga harakat qilishlik. Yo bo'lmasam Turkiyaga agar yo'lingiz ham ochilsa ketmang, sizga u yerda nimadir qilishim mumkin degan gaplar masalan nima bo'lishi mumkin, qo'rqishga harakat qilish ya'ni tahdid.
Tushunarli. Endi Jahongir, siz o'sha saylovdan ancha oldin siyosatdan ketganingizni aytgandingiz, keyin chiqib yana bir shu siyosiy fikrlar, siyosiy qarashlaringiz haqida gapirdingiz. Umuman endi mana bu yog'iga nima qilmoqchisiz? Qanday faoliyat bilan shug'ullanmoqchisiz?
Nima?
Siz?
Siyosat, shu siyosat o'rganganman, hozir leksiyalar eshityapman va albatta shu muxolif siyosatchi sifatida davom etaman. Va albatta o'zimni oldingi qilgan san'atkorlik kasbimni ham birda bir ashula etib, to'yga chaqirsa borib turibman. Shu endi nimanidir hisobiga yashashim kerak. Hamma narsam, masalan, hamma tarafim yopilgandan keyin, masalan, uylarim hammasi zapretga olingan, yo sotib yo'yman. Shuning uchun majbur bo'ldim hozircha.
Tushunarli. Jahongir, rahmat sizga suhbatingiz uchun. Salomat bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston ayollar uchun Markaziy Osiyodagi eng xavfli mamlakat deb topildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston dunyo va ayollar xavfsizligi reytingida 170 mamlakat orasida 97-chi o'rinni egalladi. Bu Markaziy Osiyo bo'yicha eng past ko'rsatkich. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yil boshidan beri qariyb 8 mingta maishiy zo'ravonlik holatlari qayd etilgan. Bu o'tgan yilning ayni davriga qiyosan 30%ga ko'pdir. O'tgan yozda jurnalist Ayday Taqayeva dugonalari bilan Bishkek markaziy ko'chasidan ketayotganida o'tkinchi erkak ularga ochiqcha shilqimlik qilgani haqida video yoyinlagan edi.
Оказывается, там такой бум произошёл, все начали это обсуждать, и в основном, конечно, ругали нас, что это мы там виноваты.
Video teskari effekt berdi. Ko'pchilik bizning o'zimizni ayblashdi. Go'yo ochiq-sochiq kiyinib, bemahalda ko'chada yurib, uni yo'ldan ozdirgan emishmiz. Bu voqeaning o'ziyoq Qirg'izistonda ayollar erkinligi bilan bog'liq vaziyatni aks ettiradi, deydi Ayday Toqayeva. Militsiya ijtimoiy rezonans ko'tarilganidan so'nggina ishni o'rganishni boshlagan edi. Shunda ham tomonlarni yuzlashtirishdan nariga o'tmadi. Ayday huquqni muhofaza qilish idoralari uning so'rovlariga javob bermay qo'yganini aytadi. Jurnalistga ko'ra, statistika yuritilmasa-da, bunaqa voqeaga uning har bir dugonasi duch kelgan.
Все вот начинается с вот этого, с простого там ошибка, с там с того, чтобы он обозвал её там её кыз там что-то там свистнул ей. Вот с этого всё и начинается, то что
Hammasi oddiy shilqimlik, gap otish va hushtak chalib chaqirishlardan boshlanadi. Tegajoq erkak yo'lida to'siq ko'rmaydi, jazolanish xavfini his etmaydi. Shu bois davom etaveradi va oilada uning tiyiqsizligi ro'y-rost yuzaga chiqadi deb ta'kidlaydi Ayday Toqayeva. Qirg'izistonning reytingdagi mavqei uni ajablantirmaydi. Mamlakatda ayollar huquqlari bilan bog'liq vaziyat darhaqiqat juda rasvo deb hisoblaydi jurnalist. Konfliktolog Asel Aziz Tegin uning fikriga qo'shilsa-da, Qirg'izistonning bu borada Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng quyida qayd etilgani bahs talab holat ekanini aytadi.
Да, то может быть это на самом деле отражает нашу реальность, но есть ещё другая сторона, да, что открытость к информации, доступ к информации он у нас намного высокий.
Ha, bizning voqeligimiz shunday, ammo masalaning boshqa tarafi ham bor. Axborotning ochiqligi, axborot olish imkoni bizda qo'shni mamlakatlarga qaraganda ancha yuqori. Ya'ni aslida bu reallikka juda yaqin, ammo qo'shni davlatlardagi ahvol biz ko'rib turgan raqamlarni har doim ham aks ettirmasligi mumkin, deydi Asel Azetegin. Parlament deputati Natalia Nikitenko ayollar huquqlari mavzusini bir necha bor muhokamaga olib chiqqan. Uning so'zlariga ko'ra, ayollarga nisbatan zo'ravonlik yosh ayol va qizlarga nisbatan amalga oshirilayotgan shov-shuvli qotilliklardan keyin davom etmoqda. Deputat bunda va'dalariga xilof o'laroq mamlakat boshqaruvida ayollar ishtirokini kamaytirayotgan davlatni aybdor deb biladi. Rostdan ham 2 hafta oldin tuzilgan hukumat tarkibida atigi bitta ayol bor. Saylov qonunchiligiga kiritilgan yangi tuzatishlar esa ayollarning parlamentga saylanishini yanada qiyinlashtiradi. Yaqinda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Sadir Japarovdan shu mavzuda izoh so'rashdi.
Ayollar svobodnila jurasmi?
Ayollar ko'chada emin-erkin yuribsiz-ku, sizlarga qarshi gender tahdidlar yo'q-ku. Hukumatga kelsak, ha, gender muvozanatiga doir kamchiliklarimiz bor. Davlat qo'mitalari va xizmatlariga ayollardan rahbar tayinlash bilan bu xatolarimizni tuzatamiz, deya javob berdi prezident. So'nggi yillarda Qirg'iziston jamiyati qizlarga nisbatan amalga oshirilgan bir necha mudhish qotillikdan larzaga keldi. 3 yil muqaddam bir erkak unga turmushga chiqishni xohlamagani uchun politsiya idorasida Burulay ismli 19 yashar qizning joniga qasd qildi. Shu yili yozda esa bir necha yigit 27 yoshli Ayzada Qanatbekovani olib qochdi. Keyinroq ma'lum bo'lishicha jinoyatchilardan biri unga uylanmoqchi bo'lgan, lekin rad javobini olgach uni shahardan tashqariga olib chiqqan va bo'g'ib o'ldirgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.